Bună dimineața, astăzi e marți, 26 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Astăzi se prevede din nou arșiță, la această oră termometrele arată deja 25 de grade, la prânz maximele vor depăși 36 în umbră, iar spre seară vor coborî până la 33 de grade Celsius. Meteorologii promit din nou că mâine va ploua, să sperăm că nu va fi furtuna sau grindina, ca mai de unes. În deschiderea programului, cel mai important monument al naturii din Moldova, Lunca Prutului, riscă să fie distrusă în cel mai scurt timp, procesul fiind grăbit de construcția tronsonului de cale ferată Cahul Giurgiulești. Despre consecințele acestui proiect de importanță strategică în opinia autorităților, dar inutil în opinia unor experți, ne va vorbi în această dimineață președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alei Curăniță. În Europa, numărul bătrânilor este în continuă creștere și Moldova nu este ocolită de acest fenomen. Iulian Ciocan a înțeles că trăinicia asfaltului sovietic nu mai rezistă, pe când mafioții bulgari au ajuns cei mai buni la contrafăcut pașapoarte americane, afirmă corespondentul nostru de la Sofia Petiu Petkov. Ce scriu ziarele ne va spune Valeriu Caser, dar pentru început știri și de această dată cu Daniel Lache. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ce știri ai la această oră?
Curtea de apel Chișinău remite dosarul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat înapoi Curții Supreme de Justiție pentru clarificări. La Moscova, secretarul general al NATO se întâlnește cu președintele rus pentru a discuta planurile Statelor Unite de a construi un scut antirachetă în Europa, un proiect vehement criticat de Rusia, și după ce a fost investit în funcție, noul primar general al Chișinăului, Dorin Chertoacă, a spus că va convoca joi noul Consiliu Municipal. Și acum știrile pe larg. Curtea de apel Chișinău a remis dosarul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat spre examinare Curții Supreme de Justiție. Alexandru Tănase, avocatul lui Pasat, a precizat că apărarea a solicitat instanția anularea deciziei privind menținerea în arest a ex-ministrului apărării, însă solicitarea a fost respinsă. Judecătorii Curții de Apel au decis că hotărârea Curții Supreme de Justiție la acest capitol nu este clară și este necesară înapoierea dosarului în instanța ierarhic superioară. Noul primar general al capitalei, Dorin Chertoacă, a fost investit ieri în funcție. El a anunțat că prima ședință a noului Consiliu Municipal se va desfășura joi. Asociația Patronatului din Aeronautică acuză de incompetență Administrația de Stat Aviației Civile a Republicii Moldova și atenționează că o acțiune în judecată în cazul în care aceasta nu își va rula ordinul de retragere a certificatelor de zbor pentru 8 companii aeriene emis acum 4 zile. Din acest motiv, 100 de avioanele companiilor moldovenești nu pot să se întoarcă acasă, iar 3-4 mii de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă. Administrația de Stat Aviației Civile spune că a decis măsura la cererea Comisiei Europene cu scopul de a spori siguranța zborurilor efectuate de către companiile moldovenești. Președintele rus Vladimir Putin a chemat membrii Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră să-și coordoneze strategiile energetice și să semneze contracte de lungă durată în vederea furnizării hidrocarburilor pentru a stabiliza piețele din regiune. Putin a făcut această declarație ieri la Istanbul, la summitul organizației din care face parte și Republica Moldova. În deschiderea reuniunii, prim-ministrul turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat că disputele și conflictele politice împiedică progresele economice în regiune. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, se întâlnește astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta planurile Statelor Unite de a construi un scut antirachetă în Europa, căruia Rusia se opune. De Hoop Scheffer, de asemenea, va participa la reuniunea Consiliului Rusia-NATO. Ieri el a avut convorbiri cu speakerul Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Sergei Mironov. În Kazahstan, două formațiuni de opoziție, Partidul Social Democrat și Partidul Adevăratei Căi Luminoase, s-au unit sub numele de Partidul Social Democrat Unit. Liderii noi formațiuni politice spun că peste 100.000 de membri. Mișcarea survine după ce președintele Nursultan Nazarbayev a dizolvat camera inferioară a Parlamentului, anunțând noi alegeri la mijlocul lunii august. Statele Unite ale Americii nu acceptă acordul la care a ajuns Iranul cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, menită să depășească impasul generat de planurile nucleare ale Teheranului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, a spus că Iranul nu are o reputație bună de îndeplinire a angajamentelor asumate. Iar Agenția pentru Energie Atomică a informat că Iranul solicită o echipă de experți pentru a elabora un plan de acțiuni referitor la programul său nuclear. Consiliul Executiv al Băncii Mondiale a aprobat candidatura lui Robert Ciolic, propus de Statele Unite la funcția de președinte al băncii. Ciolic îl va înlocui pe Paul Wolfowitz și promite că va continua să se concentreze asupra Africii. Elena, acestea au fost știrile.
Daniel, mulțumesc, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Cu câteva săptămâni în urmă, autoritățile au început construcția tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești, care, potrivit lor, reprezintă o prioritate a dezvoltării infrastructurii de drumuri. Acest segment de cale ferată va avea o lungime de 50 de kilometri și ar urma să fie construit timp de un an și jumătate. Autoritățile au evaluat costul lucrărilor la aproape 800 de milioane de lei, dar unii experți sunt de părere că valoarea reală a proiectului ar fi de câteva ori mai mare. Asta pentru că, odată cu tronsonul, urmează să fie construită și infrastructura necesară, cum ar fi pavajul, canalele de scurgere a apei, posturile de control, etc. Într-un interviu acordat Europei Libere la sfârșitul lunii mai, ministrul transporturilor Vasile Ursu declara că necesitatea noului tronson a devenit evidentă în condițiile în care portul internațional de mărfuri și pasageri de la Giurgiulești va fi deschis din toamna acestui an. Astfel încât, a precizat Ursu, tronsonul va permite asigurarea conexiunii terminalului de la Giurgiulești cu infrastructura de transport de pe întreg teritoriul Moldovei, precum și cu căile ferate din Ucraina și România. Experții consideră însă că ceea ce fac autorităților este ilegal și utopic, pentru că ar fi început construcția fără un studiu de fezabilitate sau unul de mediu. Singurul avantaj, potrivit specialiștilor, ar fi că locuitorii din cele 11 localități prin care va trece linia ferată vor putea călători cu trenul. Fluxurile mari de mărfuri, spun economiștii, vin în portul de la Odessa, astfel încât traseul Cahul-Giurgiulești poate fi considerat din start unul ineficient. Adevăratul raționalmente al autorităților ar fi, potrivit mai multor experți, unul politic, administrația de la Chișinău, încercând de fapt în acest mod să-și asigure încă o linie de ocolire a traseului transnistrian controlat de regimul de la Tiraspol. Totuși, problema cea mai mare este una ecologică. Atât ecologiștii cât și arheologii afirmă că lucrările de construcție vor distruge lunca Prutului Inferior. Afirmații desmințite însă de vicedirectorul căilor ferate moldovenești, Vladimir Bagoev.
Nu prezintă acest tronson de cale ferată niciun pericol pentru Prut. A spus-o și directorul nostru general și nu vreau să repet cuvintele lui. Există expertizele corespunzătoare a Ministerului Ecologiei, la fel cum orice alt proiect este expertizat, așa că nu există niciun pericol. Și nu mă puneți, vă rog, în situația de a comenta deciziile guvernului. Asta mai întâi. Iar mai apoi, raționamentul economic al acestei căi ferate este evident, legătura directă cu Giurgiuleștii și cu portul de acolo.
Invitatul emisiunii din această dimineață la telefon este Alecu Renițu, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Domnule Reniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Reniță, câtă credibilitate are această expertiză a Ministerului Ecologiei invocată de oficialitățile de la căile ferate?
Mai întâi de toate aș vrea să spun că acest document despre care ei vorbesc nu există, fiindcă documentul de bază ar fi un studiu a impactului de mediu în care ar fi făcută o cercetare fundamentală a proiectului. Deci proiectul practic a demarat înaintea studiului impactului de mediu, iar la ceea ce se referă respectivul domn de la căile ferate este că ministerul a făcut un aviz prealabil că lucrările ar putea să înceapă în paralel cu un studiu de impact de mediu, ceea ce contravine legislației, fiindcă studiul impactului de mediu ar trebui să anticipeze orice proiect.
Totuși, de ce nu s-a făcut un studiu până acum?
Mai întâi de toate aș vrea să spun că acest proiect a fost o surpriză și pentru ecologiști. Dacă ne conducem de documentele de dezvoltare a țării, iar acest document de bază a fost CERS-ul, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, deci acolo nu vom găsi acest tronson de cale ferată. Acest proiect foarte costisitor, care la moment este calculat la 837 de milioane de lei, deci nu figurează în acest document. Noi nu ne-am așteptat la apariția, să zic, unui proiect de asemenea anvergură și cu un impact pe care noi nu-l putem acum prevedea. Deci, asta vreau să spun, că proiectul a început fără să fie consultat nu numai ecologiștii, dar și alți actori important în cazul unui proiect de asemenea învergură.
Și în acest caz, care este de fapt pericolul? În ce fel această construcție ar putea afecta lunca Prutului?
Mai întâi de toate aș vrea să spun că lunca Prutului este coridorul ornitologic mondial. Deci pe aici trec, este un coridor pentru păsările călătoare care leagă planeta și cred că acest lucru spune de la sine. Am putea menționa că în lunca Prutului avem o rezervație științifică Prutul de Jos. Acolo se află un șir de specii care sunt incluse în Cartea Roșie. Deci ele deja sunt periclitate și pe cale de dispariție. Ar trebui să avem cu tot o altă atitudine față de speciile incluse în Cartea Roșie. La fel am putea vorbi despre faptul că în lunca Prutului se află la cuibărit speciile foarte rare de păsări care vin aici, își depun ouăle și aici și se înmulțesc. Deci apariția oricărei surse de poluare sau, în cazul dat clar, o cale ferată va perturba liniștea atât de necesară cuibăritul.
Și în acest caz, acest coridor ar putea să dispară în general?
Noi nu putem acum face o evaluare, fiindcă aici s-ar cere nu numai vocea experților din Moldova, deci asemenea cazuri cred că s-au produs și pe alte meridiane și aici cred că ar fi necesară intervenția experților internaționali care ar putea să ne aducă deja situații care s-au produs în anii 60-70, acolo unde s-a dat prioritate unor proiecte antiecologice și care în final nu au adus nici dezvoltare comunităților locale, dar a adus la o degradare a ecosistemului care a finalizat de fapt cu o sărăcire și mai profundă a comunităților care așteptau de fapt un fel de mană cerească.
Domnule Reniță, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Vă anunțăm că astăzi directorul Căilor Ferate Moldovenești, Miron Găgăuz, invită jurnaliștii la o conferință pe tema construcției liniei ferate Cahul-Giurgiulești. Detalii veți afla în ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Și acum ce scriu ziarele vom afla imediat dacă îi ofer microfonul Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Bănuiesc că gazetarii au întors pe toate părțile investirea tânărului Dorin Chirtoacă în funcția de primar al municipiului.
Nu chiar, deși nu trec cu vederea. Flux, de exemplu, publică un reportaj ceva mai amplu chiar în prima pagină.
Aseară, unele televiziuni au fost preocupate mai degrabă de burlăția lui Dorin Chirtoacă decât de ceea ce are de gând să facă la primărie.
Elena, e adevărat că presa mestecă și azi temeinic și pendelete rezultatele alegerilor. Petru Bogatu, să zicem, care caută în Jurnal de Chișinău răspuns la întrebarea ce am votat în alegerile locale. Electoratul a votat schimbarea, zice tot el, dar nu orice fel de schimbare. Ce fel anume de schimbare, crede Petru Bogatu, căutați de aflat singur din jurnal. Tot cu întrebări retorice începe și Tudor Tătaru, cel de la Buciumu, în Moldova Suverană, unde îl întreabă pe Mihai Ghimpu cine-i fără Dorin Chirtoacă. Asta ca mai apoi să-l acuze pe primul de tentativă de inchiziție politică, dar și să-l roage pe același Mihai Ghimpu să nu mai poarte grijă instituției pe care o conduce Tătaru, adică Buciumului, dacă nu v-ați prins, și să-și facă câte un Dorin Chirtoacă în toate raioanele Moldovei pentru a se dovedi biruitor. Deocamdată însă Tătaru îl consideră pe Ghimpu pierdut de la Durlești încolo. Iar Flux, dacă îmi permit să revin, semnalează opinia separată a Comisiei Electorale Centrale, care nu vrea să asculte de comenzile comunii voroniștilor.
Valeriu, am zărit în prima pagină și o poză a președintelui Vladimir Voronin și Vladimir Putin. A aflat Fluxul ceva mai multe despre întâlnirea de săptămâna trecută a celor doi?
Doar că acordul privind reluarea exporturilor de vinuri moldovenești în Rusia n-a fost confirmat încă oficial. Așa spun surse de la Moldova Vin citate de Flux, deși Putin a zis-o cu gura lui. În jurnal însă, cu referință la aceeași întâlnire, Nicolae Negru deduce că planul secret moldorus de reglementare a problemei transnistrene va ieși la iveală după reluarea negocierilor. Și ne mai anunță că Voronin și Putin urmează să se mai vadă într-o săptămână la hipodromul din Rostov pe Don. De unde a luat-o, nu știu, dar dacă ar fi să fie așa, tare îmi provoacă un sentiment de deja vu. Parcă se mai întâlneau cei doi de două ori pe lună, vreo 5 ani în urmă, înainte de a fi făcut public memorandumul COSAC.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:15. Daniel Lache așteaptă și el să ne spună ce știri mai are în această dimineață. Din subiectele ce urmează, migrația tinerilor din Moldova grăbește îmbătrânirea populației, este concluzia experților ONU și celor de la Banca Mondială. Acum știri, Daniel, poți să ne spui ultimele știri.
Mulțumesc, Elena! În cadrul lucrărilor summitului Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, președintele moldovean Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei Victor Iușenko. Voronin și-a reiterat interesul de a relua negocierile pe marginea conflictului transnistrean în formatul 5+2, iar Iușenko și-a reconfirmat intenția de a soluționa problema transnistreană respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Centrul Național de Medicină Preventivă atenționează populația să ia măsuri de protecție contra caniculei. Avertismentul a fost difuzat în legătură cu pronosticul Serviciului Meteorologic de astăzi, că astăzi în Moldova temperatura aerului va atinge cote între 32 și 37 de grade. Festivalul filmului românesc contemporan a debutat ieri la Chișinău. Acțiunea aflată la prima ediție este organizată de Institutul Cultural Român în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și se desfășoară în perioada 25 iunie-1 iulie. Manifestarea a început ieri cu un spectacol de gală urmat de proiecția filmului California Dreaming în regia regretatului regizor Cristian Nemescu. Opera a primit recent marele premiu în Certain Regard la festivalul din Cannes. Ministrul de Externe al Armeniei, Vardan Oskanian, a făcut un apel omologului său turc, Abdullah Gül, să deschidă frontiera comună ca un gest de normalizare a relațiilor. Cei doi au avut o scurtă întrevedere ieri la Istanbul, la summitul Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. Turcia și Armenia nu întrețin relații diplomatice din cauza că Erevanul încearcă să obțină recunoașterea uciderii în masă a armenilor în timpul primului război mondial drept genocid. Turcia a închis frontiera în 1993 în timpul războiului dintre Armenia și Azerbaijan din cauza regiunii Nagorno-Karabakh. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, provincia Helmand din sudul Afganistanului devine cel mai mare furnizor de droguri din lume. Într-un nou raport referitor la narcotice, Oficiul pentru Droguri și Crime al ONU constată o creștere vertiginoasă a recoltelor de mac în această provincie. Fiind un bastion al talibanilor, în prezent provincia Helmand este teatrul de luptă dintre militanți și forțele NATO.
Mulțumesc, Daniel! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un clasic al literaturii ruse spunea odată că în țara lui există două probleme, prostănacii și drumurile. Nu știu cum stau lucrurile cu prostănacii, dar în ceea ce privește drumurile, situația din actuala Republica Moldova nu se deosebește mult de cea din Rusia secolului al XIX-lea. Șoselele principale, Bunăoară Ungheni-Chișinău sau Soroca-Otaci, arată jalnic, iar străzile din unele centre raionale au niște gropi adânci ca și cum au fost bombardate. Despre drumurile desfundate dintre sate nici nu are rost să ne amintim. Există localități care nu au văzut asfalt niciodată. Un exemplu, Tătărăuca Veche, raionul Soroca. Așadar avem niște drumuri proaste care frânează dezvoltarea multor localități. Recent, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții au declarat că acordă Moldovei un credit de 60 milioane euro pentru reconstrucția drumurilor. E un motiv să ne bucurăm, să ne gândim la viitoarele șosele moderne. Eu unul nu m-aș grăbi să jubilez. Aș constata mai întâi că guvernanților moldoveni nu prea le-a păsat de drumuri în ultimii 16 ani. Ei au avut lucruri mai importante de făcut, iar rezultatele inactivităților le simțim acum din plin. Orice localitate, orice țară care vrea să se dezvolte începe cu construcția drumurilor. Ai noștri guvernanți au mizat pe trăinicia asfaltului sovietic, care n-a rezistat. De aceea, chiar dacă 60 milioane de euro e o sumă mare, nu sunt convins că guvernanții vor construi șosele nu de mântuială, ci așa cum se face în Occident. Când vin asemenea sume uriașe într-o țară săracă, în care reformele au eșuat, n-ar trebui ca cineva să monitorizeze cum cheltuiesc guvernanții banii? Pentru că dacă nu se va ști pentru ce e cheltuit fiecare euro, mă tem că drumurile noi vor fi și mai puține și mai proaste. Nu e un verdict, desigur. E doar o supoziție a unui cetățean care a cunoscut tranziția moldovenească. Timpul va arăta dacă acest credit, de care firește avem nevoie, a fost folosit cum se cade.
Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite și alte instituții internaționale se arată tot mai preocupate de fenomenul îmbătrânirii populației, fenomen de altfel specific pentru țările europene, inclusiv pentru cele din Europa de Est. În Republica Moldova, fenomenul pare să fie grăbit de migrația tinerilor. Viorica Zaharia a discutat problema cu experți internaționali, dar și cu reprezentanți ai asociațiilor locale ale bătrânilor.
Cifrele cu care operează experții locali arată că populația Republicii Moldova trecută de 60 de ani constituie în prezent 14%. Experții estimează că peste 30 de ani acest procent va crește până la 35%. Aceasta înseamnă că la o persoană care lucrează vor reveni câțiva pensionari, astfel încât întreținerea acestora din urmă din retribuția populației apte de muncă va fi tot mai dificilă. Am întrebat-o pe reprezentanta regională a Asociației HelpAge, ce activează sub egida ONU, Iepu Mikonen, care a participat în aceste zile la Chișinău la o conferință pe această temă, dacă se pot identifica soluții pentru diminuarea acestei disproporții.
Nu cred că există o soluție definită, pentru că, de fapt, problema este noi avem tot mai puțini copii, dar avem o vârstă mai îndelungată. Desigur, noi trebuie să promovăm viața în cuplu, în familie și nașterea copiilor, precum și susținerea familiilor cu copii. Deci, de fapt, ceea ce ar trebui să facem este să studiem situația, să o acceptăm așa cum e și să ne străduim să ajustăm politicile care, de fapt, ar lua în considerație fenomenul îmbătrânirii societății.
Pentru Republica Moldova, problema disproporției dintre populația care muncește și pensionari este amplificată de exodul tinerilor, consideră Galina Carchelan, președinta unei organizații de veterani din Ialoveni.
Guvernul trebuie să aibă o politică de susținere a familiilor tinere care ar putea să aibă mulți copii, așa cum o fac alte guverne ale Rusiei, ale Bulgariei, ale României, pentru că tinerii trebuie să se afle aici acasă, să nu plece și să nu duc cu ei și copiii peste hotare. Deci și o ducem foarte greu, pensiile sunt foarte vulnerabile și noi practic nici 50% nu putem acoperi din necesități care are un bătrân. Nu are alimente, nu are medicamente, nu mai vorbim de un concert, să merg la un spectacol. Eu personal nu pot să mă duc la un concert pentru că nu am așa posibilitate.
La recomandarea Organizației Națiunilor Unite, în Republica Moldova a început elaborarea unei strategii naționale ce vizează efectele îmbătrânirii populației. Printre obiectivele acestei strategii figurează și participarea activă a persoanelor în etate la luare deciziilor, îmbunătățirea asistenței sociale și medicale a lor. Tot în fază de proiect este o altă strategie referitoare la îmbunătățirea situației demografice. Ambele documente sunt discutate de organizații neguvernamentale, urmând să fie puse la dispoziția Cabinetului de Miniștri pentru a le da curs. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Consiliul de conducere al Băncii Mondiale a aprobat în unanimitate numirea lui Robert Solic în funcția de președinte. Colega noastră de la Praga, Ileana Giurchescu, l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, în ce măsură această numire va pune capăt tensiunilor care se manifestă în instituția financiară internațională.
Să le reamintim ascultătorilor că Robert Zoellick, un experimentat finanțist pe arena internațională, îl înlocuiește în funcție pe Paul Wolfowitz, care a fost nevoit să demisioneze după 2 ani la cârma băncii.
Wolfowitz a părăsit funcția în urma unui scandal de trafic de influență.
Da, după ce a fost acuzat că și-ar fi folosit într-o manieră improprie poziția pentru a obține o funcție bine plătită la Departamentul de Stat pentru prietena sa de la vremea respectivă. Dar adevărul este că președinția Wolfowitz a fost marcată de la bun început de neînțelegeri și controverse. El fusese unul dintre strategii politici ai războiului din Irak, un război nepopular în lume. Era considerat un ideolog neoconservator, o altă categorie nepopulară. Și în plus avea, se pare, un stil de conducere impropriu pentru această organizație multinațională. Ori, Banca Mondială are mare nevoie de fonduri pentru proiectele sale de dezvoltare, iar europenii, cei mai deranjați de numirea lui Wolfowitz, aveau alternativa de a-și canaliza fondurile către proiectele Uniunii Europene.
Sunt critici mulțumiți acum cu noul președinte?
Prin tradiție, poziția de președinte al Băncii Mondiale revine unui american, iar George W. Bush a făcut o opțiune prudentă și prestigioasă numitul pe Robert Zoellick, care înainte de a lucra pe Wall Street fusese numărul 2 la Departamentul de Stat. Noului președinte nu-i va fi însă deloc ușor. El va trebui să restabilească o atmosferă de încredere în interiorul instituției și credibilitatea ei în exterior. Și în același timp trebuie să convingă donatorii internaționali să contribuie cu circa 30 de miliarde de dolari în următorii câțiva ani pentru a finanța un important program care oferă împrumuturi fără dobândă țărilor celor mai sărace ale lumii.
Sunt europeni acum mulțumiți cu situația de la conducerea băncii?
Ministrul german al dezvoltării, Heidemarie Witzer-Rechtsoil, unul dintre cei mai acerbi critici ale Wolfowitz, a fost primul care l-a felicitat pe Zoellick. El a declarat ministrul german are calificarea și experiența necesare pentru a duce la îndeplinire o misiune atât de dificilă. Cele mai mari probleme ale secolului 21, sărăcia și încălzirea globală, își așteaptă soluții.
Cu ce va începe noul președinte al Băncii Mondiale?
Cu un turneu de documentare în Africa, Europa și America Latină, care va dura 2 săptămâni. Scopul său este să asculte și să afle.
A fost Valeriu Sela în dialog cu Ileana Giurchescu. Din Statele Unite revenim în Europa, mai exact în Bulgaria, unde obținerea unui pașaport american, de altfel, nu pare problema cea mai complicată. Are detalii Petio Petkov.
Pentru a obține un pașaport american, nu trebuie să vă duceți neapărat în America. La Sofia o puteți cumpăra cu o sumă care variază între 15.000 și 20.000 de dolari în funcție de calitate. Nu este puțin, însă falsificătorii bulgari sunt printre cei mai buni în Balcani. Unii au învățat meseria în Europa Occidentală și în Statele Unite ale Americii. Cu toții folosesc cea mai bună tehnologie. Până acum, nicio operațiune a poliției bulgare sau Interpolului nu a ajuns la oamenii care controlează așa zisă piață balcanică a falsurilor. Cu vize false cumpărate în Bulgaria contra unor sume care ating 3.000 de euro, albanezul Abdur Mejid M. din Tetul, Macedonia de Vest, a călătorit fără probleme în întreaga Europa. În cazul lui, falsuri au fost numai documentele cerute de ambasada respectivă. În 1997, câștigurile așa zisei mafia vizelor controlată de grupuri criminale bulgare au fost evaluate la 15 milioane de dolari. În următorii 5 ani, ele s-au dublat. Situația s-a schimbat abia după ce țările europene au renunțat la regimul de vize în relațiile cu Bulgaria. Acum, cumpărători de vize și pașapoarte false sosesc în primul rând din fostele Republicii Iugoslave. Pentru a cumpăra o viză, trebuie să vă adresați unor companii sufiote de servicii turistice și să spuneți un anumit nume care servește drept parolă. 9 cetățeni ai Republicii Moldova au fost arestați în mijlocul acestei luni la punctul de control Culata, graniță bulgaro-elenă, după ce s-au legitimat cu false cărți de identitate românești. A fost arestat și organizatorul grupului, un cetățean român în vârstă de 36 de ani. Se pare că falsurile au fost fabricate în grabă la Sofia, ieftină, dar de o calitate înduielnică. Polițiștii de frontieră au stabilit că cei 9 au intrat în Bulgaria prezentând pașapoarte moldovenești, din care 4 au și fost găsite în bagajele lor. Cetățeanul român a fost arestat pe o perioadă de 72 de ore și acuzat pentru trafic de persoane. Moldovenii așteaptă acum vize românești pentru a fi extradați. Acesta este al doilea grup din fostă Republică Sovietică cu false documente de identitate românești reținut la culătă în decurs de numai 15 zile. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi se întrunește în ședința ordinară Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Curtea Constituțională va examina sesizarea unor parlamentari din Alianța Moldova Noastră care au cerut să fie revăzută constituționalitatea în ce privește transmiterea sub control privat a porturilor publice Euro TV și Antena C. Savanții vor încerca să ne ofere azi procedee tehnologice privind diminuarea consecințelor secetei. Conferința va începe la ora 16 la Academia de Știință, unde și-a anunțat prezența și ministrul Agriculturii, Anatolie Gorodenko. La ora 18, nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.